Evrei, capitolul 11, versetul 32. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Amin. Continuăm să medităm la planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, desfășurat pe parcursul istoriei. Și am parcurs o perioadă lungă de timp până acum, de la creație, de la primii oameni din Eden, până la perioada judecătorilor la care am ajuns acum. Deci suntem cam în jurul anului 1400, cred, înainte de Hristos, 1500-1400. Dacă am scoate din calcul pe Eli, ultimul judecător, și pe Samuel, care a făcut trecerea de la judecători la profeți și la monarhie, cam 250 de ani, perioada aceasta. O perioadă foarte controversată și foarte dificilă din istoria poporului lui Dumnezeu, perioada judecătorilor, despre care apostolul aici, în epistolă, când ajunge la vremea aceasta, spune: ce voi mai zice, căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc. Și sunt numiți câțiva dintre judecători. Este o carte întreagă în Scripturi despre perioada judecătorilor și spuneam că perioada asta este o perioadă întunecată din istoria poporului lui Dumnezeu, pentru că este caracterizată de căderi repetate, de căderi în idolatrie și de manifestarea pedepsei lui Dumnezeu, care pedepsește păcatul, o perioadă care urmează imediat după, relativ imediat după intrarea în Canaan, după moartea lui Iosua. Au dus luptele lui Dumnezeu, au luat țara în stăpânire, Iosua a îmbătrânit, războiul a durat multă vreme și Dumnezeu le-a spus de la început că le-o va da pas cu pas țara în stăpânire, dar ei trebuie să se ridice, să lupte, să aibă credință. Și la moartea lui Iosua le spune că mai rămâne încă mult de cucerit pentru cei care urmau după el, dar sfârșitul cărții Iosua și începutul cărții Judecători ne informează despre ceva foarte grav care s-a întâmplat după moartea lui Iosua și a bătrânilor care au trăit în vremea lui Iosua și care au văzut minunile lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. S-a ridicat o nouă generație după ei, o generație despre care Biblia ne spune că ei nu cunoșteau pe Domnul. S-a ridicat o generație care nu cunoștea pe Domnul. Nu cunoșteau nici lucrările, nici minunile lui Dumnezeu, doar au auzit despre ele. Știți că și Gedeon este foarte surprins când îngerul Domnului se arată și face un recurs la istorie. Că dacă Domnul e cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Cum și astăzi, probabil că mulți oameni au întrebări de felul acesta, cum am auzit și înainte, că dacă Dumnezeu e bun și dacă Dumnezeu poate și dacă Dumnezeu vrea, de ce ni se întâmplă tot felul de lucruri? De ce trecem prin tot felul de lucruri? Pentru noi este clar acum, în perioada judecătorilor, de ce li se întâmplau aceste lucruri. Pentru că au intrat în acest cerc vicios, așa într-un proces în patru timpi, am spune. Păcatul, se îndepărtau de Dumnezeu, se apropiau de idoli, se închinau la idoli și idolatria mereu era asociată cu imoralitatea, în special cu imoralitatea sexuală. Și păcatul aducea pedeapsa, aducea pedeapsa lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dădea în mâinile unei puteri străine. Și cu cât păcătuiau mai mult, cu atât și pedeapsa era mai îndelungată și apăsarea era mai mare. Când apăsarea era foarte mare și devenea de nesuportat, își aduceau aminte de Dumnezeu. Și atunci strigau către Dumnezeu și urma pocăința și Dumnezeu le asculta rugăciunea și le dădea promisiunea eliberării. Și ciclul acesta se repetă ciclic. Mersul acesta, etapele acestea se repetă ciclic în Cartea Judecătorilor. Sunt și câteva pasaje către sfârșitul cărții care seamănă foarte mult cu realitatea spirituală din zilele noastre. Vedeți, chiar în poporul lui Dumnezeu s-au întâmplat astfel de lucruri și citim către sfârșitul cărții ce s-a întâmplat cu o seminție întreagă din Israel, cu seminția lui Beniamin, care chiar acolo, în mijlocul poporului Dumnezeu, și era o seminție importantă între semințiile lui Israel, seminția lui Beniamin, acești oameni, în loc să pocăiască, în loc să recunoască păcatul, în loc să dea dreptate lui Dumnezeu, în loc să se pocăiască, ei s-au fălit cumva cu păcatul lor, care este păcatul care cuprinde lumea acum peste tot și despre care am vorbit și înainte, și până la urmă seminția asta dispare. În urma unui război, aleg să lupte câteva zeci de mii de oameni, aleg să lupte cu 1 milion, cu 2 milioane. N-avea importanță că lupta asta este sortită a eșecului de la început și luptă până aproape la ultimul om. Au mai rămas câteva sute dintre ei și așa s-a salvat seminția lui Beniamin. Deci, perioada foarte întunecată din istoria poporului lui Dumnezeu, perioada judecătorilor, la ea am ajuns și la ea ajunge și apostolul, autorul epistolei către evrei, și când ajunge aici, parcă ezită să ne mai dea amănunte, să ne mai spună niște lucruri concrete despre perioada aceasta, și eu m-am întrebat de ce nu spune nimic decât amintește câteva cazuri, câțiva judecători pe care Dumnezeu i-a ridicat, le trimitea câte un judecător care îi izbăvea de sub asuprirea vrăjmașilor. Ce voi mai zice, că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc? Patru lucruri importante aș dori să observăm din versetul acesta. În primul rând, am numit eu puținătatea cuvintelor. Vorbind despre mântuirea lui Dumnezeu, vorbind despre planul lui Dumnezeu în istorie, vorbind despre mântuirea lui Dumnezeu, iată că apostolul ajunge într-un moment în care își dă seama de fapt că, încercând și în pași mari să parcurgă istoria mântuirii și istoria poporului Dumnezeu, de la creație și până în prezent, cartea aceasta pe care vrea să o scrie, probabil că s-ar lungi foarte mult. Și lucrarea aceasta pe care ar vrea să o facă n-ar fi sortită succesului, sau n-ar fi sortită să ajungă la capăt, și se oprește. Se oprește aici. Nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc. Puținătatea cuvintelor. Ceva asemănător citim în Evanghelia după Ioan, la sfârșitul Evangheliei, în care este adăugat acolo ceva, că Iisus a mai făcut înaintea norodului multe alte minuni și semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, care dacă s-ar fi scris, eu cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput, în toate cărțile care sunt în lumea aceasta, nu s-ar fi putut scrie. Ne gândim și la perioada profetului Daniel, când are parte de viziuni din partea lui Dumnezeu, și când Daniel spune cum a scris din ceea ce a văzut. A văzut mult mai mult decât ceea ce a scris. Spune Daniel că am istorisit din viziunea care mi-a fost dată, am istorisit lucrurile de căpătâi, adică doar lucrurile esențiale, și amănuntele celelalte au rămas neistorisite. Cuvintele omenești sunt foarte limitate. Vocabularul omenesc este foarte limitat. Câteodată trăim aceeași criză a exprimării și ne dăm seama că vrem să vorbim despre niște lucruri care întrec cu mult posibilitățile noastre vocale de a le exprima, întrec cu mult vocabularul nostru, vrem să spunem ceva și nu găsim cuvinte pentru ceea ce vrem să spunem și nu putem să exprimăm așa cum am dori să exprimăm. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre o experiență spirituală specială pe care a avut-o, unică în viața Apostolului Pavel, când spune că în urmă cu 14 ani, cunosc un om care în urmă cu 14 ani a fost răpit în al treilea cer, adică în rai. Dar parcă singurul lucru pe care îl știe despre experiența aceasta este că nu știe, pentru că de 2 sau de 3 ori spune nu știu. Dacă am fost în trup, nu știu. Dacă am fost fără trup, nu știu. Despre experiența asta, singurul care știe exact ce s-a întâmplat atunci, cine este? Dumnezeu. Spune, Dumnezeu știe, eu nu știu. Nu știu dacă a fost așa, nu știu dacă a fost așa, Dumnezeu este Cel care știe. Deci vedeți ce stări care nu pot fi exprimate în cuvinte, nu pot fi explicate. Și ne mai spune ceva că am văzut și am auzit lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu există posibilități omenești, nu există cuvinte ca să poată exprima aceste lucruri. Doi, puținătatea vremii. Nu mi-ar ajunge vremea. Deci, un fel de criză în exprimare, un fel de criză în timp, nu mi-ar ajunge vremea. În altă parte, apostolul spune, nu-i vremea să vorbim acum despre aceste lucruri. Nu-i vremea să vorbim acum despre, tot aici în Epistola către Evrei, când vorbește despre cortul din tâi și de toată rânduiala cortului din tâi. Nu-i vremea, nu că n-ar fi potrivit să vorbim despre asta, însă, ținând cont de scopul epistolei, de scopul scrisorii, ținând cont de punctul final la care dorea să ajungă, ținând cont și de lungimea epistolei, nu-i vremea să vorbim în detaliu, cu amănunt acum despre aceste lucruri. În altă parte, unde ar vrea să vorbească, spune, nu putem să vorbim despre lucrurile acestea pentru că v-ați făcut greoi la înțelegere. Din pricina ascultătorilor, care nu mai puteau să perceapă, nu mai puteau să asimileze ceea ce li se spunea din pricina prunciei spirituale a ascultătorilor. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iarăși de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Hristos. Deci și destinatarii creau o problemă pentru că nu puteau să primească ceea ce în mod normal ar fi trebuit să primească și să știe. Domnul însuși le-a spus ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci nu erau pregătiți pentru aceasta și dacă li se spuneau aceste lucruri, ori nu le înțelegeau, ori le înțelegeau greșit. Chiar lucrurile care li s-au spus și care n-au fost multe, nici acestea nu le-au înțeles, pentru că știți că după învierea Domnului, ni se spune că aceste cuvinte li se spăreau apostolilor ca niște basme. Li se păreau că sunt basme și nu le credeau. Însă despre alte cuvinte ale Domnului ni se spune că după învierea Lui, ei și-au adus aminte că Domnul le-a spus aceste lucruri mai dinainte și că acum ele s-au împlinit. Deci lucrarea lui Dumnezeu este atât de complexă, lucrarea lui Dumnezeu este atât de mare și în fața planului lui Dumnezeu și în fața acestui plan suprem al lui Dumnezeu de mântuire prin credință și meditând la mântuirea prin credință, care este fundamentală, mântuirea prin credință. Știți că spune Apostolul Iuda, când mă gândeam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, deci mântuirea noastră comună, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci dorea să vorbească despre ceva și nu poate să vorbească despre asta pentru că trebuie să întoarcă undeva înapoi. Ascultătorii lui au rămas în urmă și trebuie să le vorbească despre esența mântuirii de obște, care este credința. Prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dacă ascultătorii aveau o problemă cu credința și dacă ei se confruntau poate cu erezii în ce privește crezul, degeaba apostolul le-ar fi vorbit despre mântuirea noastră comună, pentru că mântuirea este condiționată de credință. Numai prin credință putem să fim mântuiți. Și atunci se întoarce înapoi, acolo unde erau ei, și le spune să lupte pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, pentru că noroți au ridicat tot felul de învățători mincinoși și tot felul de grupuri au apărut și în biserică, au apărut tot felul de grupuri și tot felul de căi. Multe căi au apărut în biserică și ni se spune acolo despre calea, despre Cain, care era de la cel rău, ni se spune despre Balaam, despre calea lui Balaam și de unii care au umblat pe calea lui Balaam, care a iubit plata fără de legii, ni se spune și de calea, ce cale mai era? Mai era una? Da, nu-mi vine în minte acum. Oricum, deci erau multe căi greșite în biserică, în Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, citim și acolo despre niște învățături greșite care erau prezente în unele biserici, o învățătură care se regăsea în mai multe locuri, învățătura nicolaiților. O biserică ura învățătura nicolaiților. Și asta era bine. Respingea învățătura nicolaiților. Altă biserică, am ceva împotriva ta. Ai unii în biserică care se țin de învățătura nicolaiților. O țineau și o predicau și o răspândeau, ceea ce era un mare pericol pentru biserică. Dar reținem până acum că vorbind despre mântuirea noastră comună, vorbind despre planul lui Dumnezeu de mântuire, mântuirea prin credință, cuvintele noastre sunt foarte limitate. Posibilitățile noastre de a exprima această lucrare a lui Dumnezeu sunt foarte limitate și depindem în întregime de harul lui Dumnezeu. Avem mesajul Evangheliei pe care trebuie să-l împărtășim oamenilor și mesajul Evangheliei și esența Evangheliei este Hristos, spune Apostolul Pavel, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit și dacă ne gândim la predicarea apostolică și un singur caz, Apostolul Petru când este chemat în casa lui Corneliu, el începe cumva și relatează istoric viața și lucrările Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce vorbea despre Domnul Iisus Hristos și vorbea despre moartea și despre învierea Lui și asta era Evanghelia și acesta era planul de mântuire a Lui Dumnezeu, Biblia ne spune și Petru spune că în timp ce vorbeam, dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu a căzut peste ei ca și peste noi la început. Și atunci Petru spune, se poate oare opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. La toate limitările noastre și la toate neputințele și la toată puținătatea noastră, trebuie neapărat să fie prezent și să ne însoțească Duhul lui Dumnezeu. Căci voi veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Apostolul Pavel spune, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, că dacă ar fi numai cu vorbe, ar fi mult prea puțin și vorbele noastre nu ar putea să convingă pe nimeni, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Urmează 3, puterea istoriei. Istoria are putere, este o vorbă care spune că cine nu învață din istorie, repetă istoria. Are putere pentru că istoria mărturisește, istoria trecută mărturisește, poate să mărturisească lucruri rele, negative, pot să fie și mărturii bune. În finalul epistolei, apostolul ne spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, deci e o istorie în urmă, o generație care a trecut, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Un aspect pozitiv al istoriei, altul este un aspect negativ al istoriei. 1 Corinteni, capitolul 10, toți au trecut prin mare și prin nor și au fost botezați în mare și în nor pentru Moise, dar nu toți au fost plăcuți lui Dumnezeu, nu toți au intrat în țara promisă și cei mai mulți dintre ei au pierit în pustie. Și apostolul ne cheamă să învățăm din lecțiile istoriei, să nu cârtim cum au cârtit ei, să nu fim închinători la idoli cum au fost ei închinători la idoli, să nu curvim cum au curvit ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Și aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Istoria are putere și trebuie să învățăm din istorie. Tot ceea ce a fost scris este și istorie. Și ceea ce citim aici și ceea ce scrie apostolul este istorie, pentru că acum vorbește despre perioada judecătorilor și vorbind despre planul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu se desfășoară în istorie, adică istorie înseamnă timp. Sau zic că am făcut istorie. Păi înseamnă că a trecut o vreme. Deci istoria înseamnă timp și planul lui Dumnezeu se desfășoară în timp, se desfășoară în istorie și în final ce am putea spune despre istorie, că e foarte relativă istoria și foarte subiectivă și propria noastră istorie, dacă ar fi să ne o scriem, cum am scrie-o și ce am scrie despre noi, mai bine scrie alții despre noi, cum spune Solomon, să te laude altul, nu un străin, altul nu gura ta, un străin, ci nu buzele tale. Însă, pentru fiecare popor, care e istoria cea mai importantă? Istoria națională, nu? Pentru istoria României, pentru români, nu e nicio istorie în lume cum este istoria României, că noi suntem români și parcă noi suntem axul pământului. Dar nu cred că există o istorie națională în care să fie înregistrate aspecte negative din istorie. De exemplu, noi când toate războaiele care le-au dus România au fost războaie de apărare, nu? De apărare. Noi n-am dus niciun război de cotropire. Ei, ce ar scrie turcii? Care ar fi istoria turcilor? Noi ne-am apărat de cine? Păi trebuia să ne apărăm de cineva care a venit și ne-a invadat sau ne-a atacat. Deci foarte multe războaie cu turcii, toate războaiele care le-am avut noi au fost războaie de cotropire. Credeți că scrie așa ceva în istoria Turciei? Credeți că scrie ceva în istoria Turciei de genocidul împotriva armenilor de la începutul secolului 20? Ați auzit declarațiile papei și imediat reacțiile vehemente împotriva din partea conducătorilor turci. Deci, istorie și istorie, fiecare cu istoria lui și ceva mai obiectiv când vorbim despre istoria lumii, istoria Europei, istoria Evului Mediu, istoria modernă și contemporană și așa mai departe, dar și acolo toate informațiile se bazează pe date foarte puține. Sunt foarte puține date istorice și istoricii spun că un eveniment, ca să fie considerat istoric, adică că a avut cu adevărat loc, trebuie să se bazeze pe cel puțin trei surse independente. Și dacă avem cel puțin trei surse independente, putem să considerăm că evenimentul acesta a avut loc. Încheind paranteza asta despre istorie, vă readuc aminte despre învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că și asta este istorie, și Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut între noi și a intrat în istorie și a trăit printre noi 33 de ani și jumătate, probabil, și lucrarea Domnului Iisus Hristos se încheie într-un fel cu învierea Domnului Iisus Hristos din morți și cu înălțarea Lui la ceruri. Și despre învierea Domnului Iisus Hristos, cred că sunt peste 30 de surse independente. Nu există niciun eveniment în istoria lumii care să aibă atât de multe surse independente care să mărturisească despre același eveniment și fără nicio contradicție. Și totuși este evenimentul cel mai controversat din istoria lumii. Pentru că este punctul sensibil, punctul de inflexiune al istoriei, învierea Domnului Iisus Hristos, este mesajul Evangheliei. Apostolii propovăduiau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei toți. Știți ce spuneau și romanii când Pavel a fost arestat? Că e vorba despre un oarecare Iisus, spuneau ei, care a murit și despre care Pavel spune că este viu, sau despre care nazarinenii spun că este viu. Și era o ciudățenie pentru romanii asta. Cum de oameni ăștia pot să se lupte unii împotriva altora privitor la un om care a murit și despre care unii spun că este viu? Era un basm asta pentru romani, pentru cei din neamuri, dintre neamuri. Pentru neamuri, spune apostolul, că predicarea Evangheliei este o nebunie. O nebunie era și pentru dregătorul roman. Pentru iudei este o pricină de potignire. Și ei s-au potignit în această piatră de potignire și în această stâncă de cădere, care era tocmai Mesia, cel pe care îl așteptau și care putea să-i mântuiască. Însă l-au respins. Și istoria Israelului, în mare ca și popor, ca și națiune, cuprinde perioada judecătorilor, perioada împăraților, perioada profeților, care să ne aducă până la momentul scrierii, adică secolul 1. Pentru că poporul acesta s-a format în Egipt, era un popor mare, dar practic era un popor anonim, n-avea identitate, n-a existat înainte poporul acesta. S-a format acolo în Egipt din 70-72 de suflete care s-au dus toată familia lui Iacov, s-a înmulțit foarte mult, i-a binecuvântat Dumnezeu acolo în Egipt, s-au înmulțit foarte mult și de acolo Dumnezeu i-a scos afară cu mână tare și cu braț întins și apoi în pustie la muntele Horeb le-a dat legi și porunci și începe să se constituie, să spunem, poporul, statul Israel, poporul lui Dumnezeu. De aceea în istoria poporului, în istoria Israelului, probabil Moise este persoana cea mai importantă. Despre Moise ni se și spune că nu s-a mai ridicat profet ca Moise. Nici înainte de el n-a fost și nici după Moise nu s-a mai ridicat un profet ca el. Și tocmai persoana centrală din istoria Israelului devenea o imagine și un indicator spre un alt profet, spre un mare profet, despre care însuși Moise a spus că Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un profet ca mine, de el să ascultați. Dacă cineva nu va asculta de el, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu și acesta era Domnul Iisus Hristos. Și citim și aici în Cartea Evrei despre Moise, că el a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu, însă, în capitolul 3, însă fiul, Domnul Iisus Hristos este credincios ca fiu. Deci, după intrarea în țara Canaanului, și încep luptele de cucerire și despre asta ni se spune ceva chiar în versetul următor. Prin credință au cucerit ei împărății. Perioada lui Iosua, luptele, multele lupte și mari duse pentru cucerirea țării Canaanului. Apoi perioada împăraților. Caracteristic pentru perioada judecătorilor era anarhia. Anarhie înseamnă lipsa autorității. Nu-i nicio autoritate. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce voia. Asta e anarhie. Și libertatea cam la anarhie duce. Și cam la anarhie a dus libertatea și în România, în 89. Atunci au declarat chiar unii și oameni de cultură și oameni politici. Acum suntem liberi. Și ce însemna că suntem liberi? Acum putem să facem ce vrem. Că înainte n-am putut să facem decât ce au vrut ei, acum putem să facem ce vrem noi și știm ce a urmat. Anarhie. Nu era împărat în Israel și iată că asta duce la o perioadă întunecată în istoria unui popor, când nu există împărat, când nu există autoritate. Legea nu are putere. Când nu există autoritate, legea nu are putere. Perioada împăraților, caracterizată de monarhie. Au cerut în vremea lui Samuel să fie un împărat peste noi, ca și peste celelalte popoare, care să ne conducă. Deci să punem cumva o autoritate peste noi pe care să o vedem, așa cum au și ceilalți, să punem un împărat de la monarh, monarhie, puterea monarhului, puterea împăratului, puterea regelui și le ascultă Dumnezeu glasul, pentru că știți că îi spune lui Samuel, nu pe tine te leapădă, nu fi necăjit din cauza asta, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai fiu împărat peste ei. Dumnezeu era împărat, însă ei nu recunoșteau această împărăție a lui Dumnezeu, voiau o împărăție care se vede, voiau un împărat care se vede, la fel au vrut și când Domnul Iisus Hristos a venit, au vrut să-L ia cu sila și să-L facă împărat. Omul este mereu înclinat spre pământ. Omul este mereu înclinat spre modelele pe care le vede în jur, este mereu înclinat spre imitație. Să fim și noi ca celelalte neamuri. Dumnezeu i-a făcut diferiți. Le-a dat legi diferite, legi desăvârșite. Și națiunile din jur erau uimite de legile pe care le avea poporul acesta. Până și astăzi, în această perioadă de decadență, deci de apostazie, există oameni ai legii care sunt uimiți de legea pe care Dumnezeu a dat-o Israelului, de codul moral al celor 10 porunci. Și ei recunosc că în toată istoria lumii nu există ceva asemănător sau care să se apropie de standardul moral al celor 10 porunci pe care le-a avut acest popor. Și totuși erau nemulțumiți. Ce privilegiu aveau să fie altfel decât ceilalți și ei au vrut să fie ca ceilalți. Și acum, gândindu-ne astăzi, ce privilegiu avem noi astăzi să fim altfel decât ceilalți? Și de ce creștinii de astăzi vor să fie ca ceilalți? Îmi spunea fratele Tiberiu că în declarația lui Barack Obama mai era ceva, că această hotărâre a Curții Supreme a venit și în urma, sau este un rezultat al muncii și al rugăciunii. Multă muncă și multă rugăciune din partea acestor oameni care trăiesc în aceste păcate abominabile, au lucrat din greu și s-au rugat din greu, pentru că mulți dintre ei sunt în bisericile de acolo. Și mai grav decât asta, că parcă de acolo ne-am așteptat la orice. Însă mai grav decât asta, v-am spus că nu mai mult de 2 săptămâni în urmă, un mare lider creștin și cu mare influență, șef de catedră de sociologie, cu seminarii, cu conferințe prin toată lumea și o voce grea între evanghelicii americani, Tony Campolo, spune că după multe rugăciune și după multe frământări am ajuns la concluzia asta. Că acești oameni trebuie primiți cu dragoste în bisericile noastre și biserica trebuie să le și oficieze căsătoria cu o condiție, auziți? Să nu divorțeze. Asta era singura condiție. Deci dacă ei nu divorțează, că divorțul, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci, și dacă președintele țării spune că am fost creați diferit și indiferent cum am fost creați și indiferent pe cine iubim, asta e o mare victorie a Americii. Victoria asta a Americii va duce spre prăbușire, spre distrugere. Și eu cred că noi trebuie să ne rugăm pentru asta și să avem o problemă constantă de rugăciune pentru frații noștri care sunt acolo în America și peste care a venit prăpădenia asta așa dintr-o dată, pe neașteptate, pentru rudele, avem rude acolo, mulți dintre ai noștri sunt plecați acolo și tot mai mulți sunt dincolo decât aici, parcă, și să ne rugăm pentru ei, pentru că, în primul rând, pentru ei este foarte greu, foarte greu. Că nu numai o autoritate politică, dar iată că autorități religioase și din Convenția Baptistă de Sud, omul care îl consilia pe Bill Clinton cu problemele care le-au avut de imoralitate la Casa Albă, vine acum la 80 de ani și face o astfel de declarație și mai și spune că după multă rugăciune a ajuns la concluzia asta. Mă întreb cui s-a rugat și cine i-a răspuns la rugăciunile lui. Și perioada profeților, deci judecători, împărați și profeți, și cuvântul cheie în perioada profeților ar fi teocrația. Tocmai acesta era scopul profeților, să-l cheme pe Israel înapoi, pentru că cu împărații lui în frunte s-au rătăcit și s-au dus cu toții. Roboam s-a abătut de la cuvântul Domnului și tot Israelul împreună cu el. Israele, conducătorii tăi te duc în rătăcire. Se dovedește falimentul acestei forme de organizare și Dumnezeu ridică profeți care să-i cheme înapoi la lege și la mărturie, înapoi la ascultarea de Dumnezeu. Și acum, patru, probarea puterii. Și avem aici câteva nume. Nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon. Doar câte o afirmație la fiecare din ei, pentru că prin fiecare din acești judecători Dumnezeu și-a descoperit puterea într-un domeniu vulnerabil al vieții omenești. Și numai puterea lui Dumnezeu putea să producă ceva în astfel de împrejurări. Gedeon, putere în slăbiciune. Cine sunt eu? Domnul este cu tine, viteazule. Dacă Domnul e cu noi, de ce ni se întâmplă asta? Cine sunt eu? Seminția din care fac eu parte e cea mai mică. În seminția cea mai mică, familia tatălui meu este cea mai mică. Și probabil că din familia tatălui meu eu sunt cel mai slab. Deci din cea mai mică seminție și din cea mai mică familie din seminția asta și din cel mai mic, din familia cea mai mică din seminția aceasta, vine îngerul Domnului și spune: Domnul cu tine, viteazule. Cum? Ce pot să fac eu? Cu puterea pe care o ai, du-te și izbăvește pe Israel. Păi ce putere avea? Cea mai slabă seminție, cea mai slabă familie și cel mai slab din cea mai slabă familie. Du-te cu puterea asta și izbăvește pe Israel. Și spune Apostolul Pavel că în slăbiciune puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Putere în slăbiciune. Acesta a fost cazul Gedeon. L-a ridicat Dumnezeu pe Gedeon să le arate. Și știți cum s-a întâmplat, câți au fost 32.000 și din 32.000 până la urmă rămân 300 și le ia și armele și rămân numai cu un ulcior și cu o făclie și cu trâmbițe și cu gura cu care să rostească cuvintele lui Dumnezeu, care erau cuvintele credinței, sabia Domnului și a lui Gedeon, și au spart ulcioarele și au prins făcliele. Cu ce au luptat, ce au făcut aceștia care erau cei mai viteși, și acestora cei mai viteși 300 Dumnezeu le ia armele ca să le arate că victoria este a Domnului. Și este puterea lui Dumnezeu, erau ca o mare de lăcuste, nu puteau să fie numărați madianiții. Și cum să omoare 300 de oameni? Înconjoară tabăra, era neapărat nevoie de credință. Și au văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu. Doi, Barak. Au numit puterea în criză Barak, pentru că era criză în Israel. Debora era judecător. Era criză de autoritate și aș spune criză de masculinitate. În Israel nu s-a găsit un bărbat care să fie judecător. Nu s-a găsit un bărbat cu autoritate. Și într-o astfel de perioadă de criză, Dumnezeu ridică o femeie și o ridică pe Debora, judecător în Israel, însă ca să izbăvească pe Israel, totuși ridică un bărbat. Și Debora îi spune lui Barak ce să facă, unde să meargă și să elibereze pe Israel. Și știți ce spune Barak? Dacă mergi cu mine, mă voi duce. Dar dacă nu mergi cu mine, nu mai voi duce. Vedeți ce criză era? Ce criză era? Ce putea să facă Debora cu Barak? La ce să-l ajute Debora? Era o criză și era o criză a credinței. Și acest Barak avea și trecea prin această criză a credinței și avea nevoie de această femeie care avea credință. Femeia aceasta ce avea credință, însă pentru că bărbatul reprezenta autoritatea, Debora îl cheamă pe Barak și până la urmă merge împreună cu Barak și Domnul le dă izbândă. 3. Samson. Putere în legământ. Samson a fost promis de Dumnezeu și Samson trebuia să fie închinat Domnului din pântecele mamei lui, trebuia să fie un nazireu. Și acesta, nazireul, se supunea la multe înfrânări. Ducea o viață ascetică, nazireul, și de asta era, de aceste condiții și de respectarea lor, era condiționat legământul. Și prezența lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Câtă vreme respecta condițiile nazireatului, era în acest legământ. Dacă se întâmpla să calce una din aceste condiții, din cauza lui sau din cauza altcuiva, dacă cineva murea de o moarte năprasnică lângă el și se atingea de el și devenea necurat, toate zilele dinainte erau uitate și trebuia să-și radă capul și să ia de la capăt. Deci condițiile erau foarte stricte pentru Nazireu, putere în legământ. Și câtă vreme era în legământul lui Dumnezeu, Samson a avut putere. Când n-a mai fost în legământul lui Dumnezeu, și mi se pare atât de tragic cazul acesta și perioada aceasta, 20 de ani Samson a fost judecător în Israel și a izbăvit pe Israel din mâna filistenilor. Mai mult lupta el singur cu filistenii, că ceilalți erau fricoși, tuturor le era frică de filisteni și a dat Dumnezeu acestui om putere herculeană și să omoare și înțelepciune și să prindă 300 de vulpi. Nu e ușor de prins vulpea. Și să le legi cozile și să le pui făclia între cozi și să le dai drumul stocurile de fân. Deci erau, sau să iei porțile cetății, să le iei pe umăr, să le urci pe deal. Poarta unei cetăți. Asta era simbolul siguranței, simbolul puterii. Legământul lui Dumnezeu avea astfel de putere. Are putere nelimitată legământul lui Dumnezeu și filistenii au ajuns în disperați, au ajuns filistenii, că iar Samson era numit cel care ne mulțește morții. Un singur om, un singur om dintre dușmanii noștri este cel care ne împuținează, ne mulțește morții și nu putem face nimic împotriva lui. Vedeți ce mare putere avea legământul? Și noi suntem popor al legământului și noi suntem popor al unui legământ nou care este mult mai puternic decât legământul în care era Samson. Și despre noi ne spune Apostolul Ioan și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Ce mare putere are legământul? Acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, pentru că este prezentă puterea lui Dumnezeu. Dar spuneam că este un caz tragic acest Samson. Câtă vreme a fost sau a continuat să rămână legământul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu era peste el. Mi se pare ceva, așa o demonstrare a harului lui Dumnezeu, pentru că el deja călca legământul lui Dumnezeu și totuși mai era puterea lui Dumnezeu peste el. Pentru că el, ca și Nazireu, el nu avea ce să caute, nici unul din Israel nu avea ce să caute, cu atât mai puțin el, ca Nazireu, ce să caute în casa unei prostituate, acest Samson. El nu avea dreptul și nu avea voie să se căsătorească cu o străină de poporul lui Dumnezeu, dar vede una din fetele filistenilor și spune părinților lui, luați-o, că-mi place. Și părinții spun, dar nu este între toate fecioarele din Israel, nu este nicio fată cu care să te căsătorești? Nu, că pe asta o vreau. Și asta îmi place. Și vedeți cum calcă în mod repetat legământul lui Dumnezeu. Mai târziu întâlnește un leu în viile din Timna și sucește gâtul leului. Și când trece a doua oară cu părinții lui pe acolo, se duce să vadă leul. Și leul era în putrefacție deja. Și leul este un animal necurat. Și un roi de albine au făcut un stup în leșul, în hoitul leului și ia de acolo miere și mănâncă. Cum era mierea asta? Necurată. Deci el s-a atins de ceea ce este, nu numai s-a atins de ce este necurat, a mâncat ce este necurat. Și totuși, încă puterea lui Dumnezeu este în el. O lecție tragică asta. A mai rămas ceva. Ce a mai rămas? Părul capului. Atât a mai rămas din tot legământul de nazireat. Și până la urmă, la presiunile prostituatei, Dalila cedează și la asta. Știi, nu întâmplător spune Apostolul Pavel, fugiți de curvie. Fugiți de curvie. Samson fuge spre curvie și intră în casa prostituatei și acolo îi se duce toată puterea. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și spune Apostolul în final, proslăviți dar pe Dumnezeu în Duhul și în trupul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci și Duhul și trupul nostru sunt ale lui Dumnezeu și noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu și în Duhul nostru și în trupul nostru. Am spus că e tragică lecția asta pentru că atât de mulți sunt înșelați. Și Samson era înșelat, a fost înșelat. Știți ce a spus Samson? Mă voi scula și voi face ca și mai înainte. Mă voi scula și voi face. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Nici nu a mai putut să-și dea seama de fapt că a încălcat ultima condiție a nazireatului. Atâtea le-a încălcat până acum și de atâtea ori încât a crezut că lucrurile vor merge la nesfârșit așa. Păi, harul lui Dumnezeu e mare, frate. Știți cum mi-a spus lui fratele Marcu Nechifor? Când predicam biserică despre venirea Domnului și tremurau toți în bănci. Și zice păstorul la urmă, bă Marcule, tu să nu mai vii aici și să mai sperii pe frați, că harul lui Dumnezeu e mare. Și zice fratele Marcu Nechifor, stai liniștit frate, că Domnul dacă vine pe tine nu te rapește. E, așa o fi crezut și Samson, că harul lui Dumnezeu e mare. Că uite, că a făcut și asta și mai făcut, Domnul bun și Domnul ne iartă. Domnul are îndelungă răbdare, dar nu are răbdare infinită. Are o îndelungă răbdare față de noi și așteaptă ca toți să vină la pocăință. Și dacă Samson ar fi venit la pocăință, rămânea puterea lui Dumnezeu peste el și nu ajungea în mâinile filistenilor care să-i scoată afară ochii. Nu-i interesant și nu e o coincidență că de ce au scos ochii? Poate se gândeau ei că să nu-i mai vadă, să nu mai umble după ei, să nu-i mai prinde. Dacă i-au scos ochii, l-au băgat în temniță, să învârtă la râșniță, dacă cumva evadează, dacă cumva scapă de acolo. Dacă i-a scos ochii, nu mai știe în ce parte să meargă, bâși, băie încoace și încolo. Îi trebuie un baston alb și ajutați-l pe orb sau ce știu eu ce să spună. Poate așa au gândit ei, însă avea și o altă dimensiune faptul că i-au scos ochii lui Samson. Când vine apostolul Ioan și spune tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, păi ce l-a atras de filisteanca? Ceea ce au văzut, ce l-a atras la Dalila? Ceea ce au văzut. Și nu mai fost, și în Valea Sorec au mai fost altă prostituată la care s-a dus Samson. Și atâta este ceea ce este scris aici. Cine știe în realitate în câte locuri s-a dus și câte lucruri a făcut. Deci lecția tragică de la Samson, puterea aceasta în legământ, legământul lui Dumnezeu nu încurajează păcatul. Ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Dar pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea lui Dumnezeu împotriva celor ce fac răul, de aceea inima fiilor oamenilor este plină de nelegiuire, spune Solomon în Eclesiastul. Dumnezeu nu aduce repede la împlinire. Știți ce s-ar întâmpla dacă ar aduce repede la împlinire pedeapsa pentru cei ce fac răul? S-ar termina cu rasta umană, rapid s-ar termina. Deci, probabil că într-o zi, în două zile maxim, e gata pământul, nu mai este nimeni pe pământ. Dumnezeu este îndelung răbdător și Dumnezeu, și ăsta e harul lui Dumnezeu, că oferă har, dar nu pentru păcat, ci pentru pocăință. Pentru pocăință. Și de aceea spune, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecății lui Dumnezeu. De judecata lui Dumnezeu nu scapă nimeni. Dar poate acum, dacă cine se pocăiește, cine își mărturisește păcatele, poate să primească iertare. Deci poate el să se judece acum, cum spune și profetul, veniți, și Dumnezeu spune, veniți totuși să ne judecăm casa a lui Israel. Și ne cheamă Dumnezeu să ne judecăm și probabil că și Samson a fost chemat să se judece, dar n-a mai putut. Prin părinții lui, prin alte persoane, prin alte evenimente. Deci aceasta era puterea în legământ. 4. Iefta. Putere în ostracizare, am numit eu, sau în proscriere. Iefta era un proscris. Iefta era unul alungat. Iefta era fiul unei prostituate, fiul unei curve, spune Scriptura. Deci ei l-au respins pe Iefta, l-au scos afară din comunitate. Era într-un fel declarat persona non grata acolo în Galad. Și, dar era un om viteaz. Și bine, se spune că au adunat o gașcă în jurul lui și ce știți ce făcea Iefta? Făcea plimbări cu ei. Făcea plimbări, nu știu, un aventurier până la urmă. Și iată că un astfel de om poate să folosească Dumnezeu și ajunge să fie amintit aici, în Epistola către Evrei, în această, cum am numit, galeria credinței, în această istorie a mântuirii, în această desfășurare a mântuirii, este amintit și Iefta, ostracizat, persona non grata, nedorit, respins. Și chiar el spune, voi care m-ați respins, acum veniți la mine și le pune niște condiții. Deci dacă vreți cu adevărat ca eu să fiu conducătorul vostru și de pune niște condiții pe care le acceptă bătrânii Galadului pentru că erau într-o mare încurcătură și nu știau ce să facă. Deci Dumnezeu folosește și un proscris poate să-l folosească și să aducă o mare victorie prin el și prin Iefta Dumnezeu aduce o mare victorie în Israel. Știți că spunea fratele Wurmbrand de criminalul cu 6 degete, că avea la mâna dreaptă 6 degete și era tâlhar și a comis mai multe crime și era urmărit și nu mai știu exact toată istoria, dar până la urmă cineva care era victimă a crimelor lui, o fată ajunge la o mănăstire pentru că viața nu mai avea sens pentru ea. Și după ce a trecut prin așa o încercare, a decis să renunțe la viața aceasta și să se ducă în singurătate în mănăstire și acolo să-și plângă necazul. Și mănăstirea asta era foarte renumită din cauza starețului, arhimandritul, conducătorul mănăstirii, un om foarte evlavios, un om cu totul deosebit și alege să se ducă la mănăstirea asta. Și când se duce și ajunge la stareț, Și se apleacă să ia mâna, să-i sărute mâna, să-i sărute dreapta, cum să-i sărutăm dreapta, părinte. Când s-a uitat, dreapta lui avea 6 degete. Era criminalul care a omorât soțul. Dintr-un tâlhar, Dumnezeu poate să facă un sfânt. Omul acesta a trecut prin schimbare și a devenit un om cunoscut pentru evlavia lui și un loc de pelerinaj, locul acesta. Deci dintr-un tâlhar Dumnezeu poate să facă un sfânt. Cum s-a întâmplat? Și pe cruce. Tâlharul care era la dreapta, care s-a pocăit de păcatele lui și care spune, e drept pentru noi să primim pedeapsa și care se întoarce către Fiul lui Dumnezeu, tot prin credință nicio faptă nu se mai putea face, că era răstignit acolo împreună cu Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și acestea sunt cuvintele credinței. Și imediat are parte de mântuirea lui Dumnezeu, căci Domnul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Urmează David. David care-i pus înainte de Samuel aici, putere în respingere, am numit perioada lui David, pentru că David a fost respins aproape toată viața și a suferit din cauza acestei respingeri, a fost respins în familia lui, a fost respins de frații lui, poate chiar și de Ișai, de tatălui, știți când a venit Samuel să-l lungă împărat? Și era planul lui Dumnezeu și era hotărârea lui Dumnezeu și adună pe toți fiii tăi aici, se aduce o jertfă Domnului, și trece pe toți prinaintea lui Samuel, pe Eliab, întâiul născut, înalt, puternic, frumos, negreșit, unsul Domnului, este aici înaintea lui. Și Domnul îi spune, nu te uita la el că l-am lepădat. Omul se uită la ce îi zbește ochii, dar Dumnezeu privește la inimă. Trece al doilea, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Al treilea, nici pe acesta. Al șaptelea, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și întreabă Samuel, ăștia sunt toți fiii tăi? Când nu i-a chemat pe toți, Samuel la masa asta și la jertfa aceasta, pe toți i-a chemat. De ce Ișai nu-l cheamă pe David? Pentru că era, cumva era respins în familie. De ce cel mai mic trebuie să meargă cu oile și toți ceilalți pot să fie acasă? Deci era cumva omul de corvadă în casa lui Ișai, a fost respins de frații lui, știți când s-a dus să le ducă mâncare fraților lui. Îți știm noi îngânfarea inimii, ai venit aici ca să vezi lupta. Ai lăsat acele puține oi acolo pe deal, în pericol, respins de frații lui, respins de Saul, care era ginerele lui, respins de Mical, care era soția lui, respins de fiii lui, care complotează împotriva lui și care sunt gata și să-l omoare. Și numai harul lui Dumnezeu îl păstrează pe David toată viața. Însă parcă toată viața trăiește acest sindrom al respingerii. Și într-o astfel de stare se manifestă puterea lui Dumnezeu. Și avem istoria lui David înregistrată în cărțile lui Samuel. Urmează 6, Samuel. Putere în blestem, am numit. Putere în blestem, Samuel. Pentru că Samuel s-a născut într-o stare de blestem. Ana, mama lui Samuel, era stearpă, sterilă, nu putea să aibă copii și asta era socotit un blestem în Israel. O rușine pentru o femeie. Și știți prin ce stări a trecut Ana? Și știți cum mereu când venea să aducă jertfe Domnului plângea? Pentru că mai era acolo o rivală a ei, Penina, cealaltă soție a soțului a lui Elcana. Și asta mereu ce făcea? O înțepa. Cu ce o înțepa? Cu blestemul ăsta care-i peste ea. Că Penina avea copii, Ana n-avea copii. Dar Ana era iubită, cea care n-avea copii. Cum se întâmplă și cu Rahela și cu Lea. Deci Leia face copii și mă va iubi soțul meu, că am născut 4 fii, dar iubită este Rahela, cea care nu poate să facă copii și se arată puterea lui Dumnezeu și în blestem. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, deși Eli crede că e beată, câtă vreme vei mai fi beată? Scoală-te și du-te acasă. Și răspunde, nu sunt beată, sunt o femeie care își varsă necazul înaintea lui Dumnezeu. Și Eli își dă seama atunci de ce greșeală a făcut, de să numești beată o femeie care are atâta suferință, atâta amărăciune. Și doar nu mai văzut-o și în alți ani, când venea acolo în fiecare an, venea să se închine Domnului. Încearcă Eli să schimbe, să îndrepte cumva răul ăsta, du-te acasă, du-te în pace. Și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Și ne putem gândi la asta, vedeți, și legământul lui Dumnezeu și ce înseamnă autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în poporul lui Dumnezeu. Știți ce a însemnat cuvintele lui Eli? O propoziție. Celelalte puteau să fie o jignire pentru Ana și puteau să fie o mare durere. Și putea nici să nu mai asculte nimic din ce îi spune Eli, pentru că am venit aici înaintea Domnului și marele preot, care e aici judecătorul, el vine și spune că ești beată. Câtă vreme o să mai fii beată? Scoală-te și du-te acasă. Și beată, știți ce însemna? La temple erau prostituate care se îmbătau. Și deci era socotită o femeie de nimic, o femeie care s-a îmbătat, o prostituată și bărbați prostituați erau în jurul templelor. Și deci cumva este descalificată cu totul femeia aceasta. Însă după ce își dă seama Eli de greșeala lui și spune du-te în pace și Domnul să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o, spune că ea s-a sculat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Dintr-o dată s-a produs o mare schimbare, câteva cuvinte pe care le-a spus omului Dumnezeu, care probabil că au venit din partea lui Dumnezeu. Putere în blestem. Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei și a dat un fiu. În urma unei promisiuni pe care Ana o face, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului din pântecele mamei lui. Și Dumnezeu nu rămâne dator, pentru că Ana îl dă Domnului, îl aduce la el și spune, Domnul meu, acesta este copilul pentru care m-am rugat. Ce încurajare și pentru Eli, nu? Ce încurajare și pentru Eli. Și mai spune Eli niște cuvinte ca să-ți dea Domnul alți copii pentru acesta pe care l-ai dat Domnului și mai dă Domnul încă parcă 5 copii Anei și urmează cântarea Anei, cântarea de laudă, care spune că el oprește pe cea care naște și pe cea care este stearpă o face să nască de 7 ori. 7 prorocii. De David, de Samuel și de proroci. Prorocii, putere în cuvântul lui Dumnezeu. Perioada profeților, se manifestă puterea în cuvântul lui Dumnezeu. Profeții nu erau nici judecători, nu erau nici preoți, nu erau nici împărați. Profeții erau oameni, am văzut și pe Amos, care nici nu era fiu de profet, și el nu-s profet, nici fiu de profet, eu sunt culegător de smochine, de Egipt, de sicomor. Dar Dumnezeu mi-a spus, du-te și prorocește împotriva lui Israel. În ce stătea puterea profeților? În cuvânt, dar nu cuvântul lor, pentru că profeții erau trimiși cu un mesaj și erau trimiși de Dumnezeu și ei trebuiau să spună cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lor avea putere. Și Samuel era profet și știți când a venit Samuel la Rama, când a venit la Ișai, i-a ieșit în întâmpinare și erau conducătorii, judecătorii cetății, au ieșit în întâmpinare și spune ce vestește venirea ta la noi? Ceva rău sau ceva bine? Când era văzut profetul, dintr-o dată se producea parcă un curent, o rumoare peste tot și toată lumea nu știa la ce să se aștepte. Ce urmează să spună? De cele mai multe ori, cuvântul profetului era foarte tăios. Era foarte acuzator pentru că le descoperea păcatele în care trăiau și îi chema înapoi la pocăință. Deci profetul era purtătorul cuvântului lui Dumnezeu. Și în concluzie, puterea istorisirii. Nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc. Puterea istorisirii. Pentru că toate aceste lucruri trebuie să fie vorbite. Toate aceste lucruri trebuie să fie mărturisite. Toate lucrările credinței trebuie să fie mărturisite cu gura noastră. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și ne-a chemat Dumnezeu să mărturisim. Și ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Și ce har ne dă Dumnezeu că putem să vorbim. E un mare har că putem să vorbim. Sunt oameni care nu pot să vorbească. Vă închipuiți ce suferință au toată viața, să nu poți să vorbești. Altul nu poate să audă, altul nu poate să vadă. Deci sunt niște lucruri pentru care să-ți dea cineva tot pământul, n-ai renunța la unul din aceste simțuri pe care le ai, valorează mai mult decât lumea întreagă. Cât ar trebui să fim de recunoscători lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri pe care ni le dă și în special pentru harul de a vorbi, pentru că niciuna din făpturile lui Dumnezeu, din creația aceasta de aici, nu poate să vorbească. Era o carte, spunea, din lumea celor care nu cuvântă, despre animale. Comunică într-un fel și animalele comunică toate regnurile într-un fel, însă cuvinte Dumnezeu a dat numai omului. Și Dumnezeu a transmis și ne-a trimis cuvântul său. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și este cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute viacurile și prin care stau în ființă. Este cuvântul care s-a întrupat și noi am privit slava lui și este cuvântul pe care putem să-l primim. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu și suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei care este viu și care rămâne în viac. Și acum cuvântul nostru, cuvintele noastre pot să fie cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire după cum este nevoie sau un cuvânt de mulțumire. Viața și moartea stau în puterea limbii. Și Domnul să ne ajute. să folosim cuvintele pe care Dumnezeu ni le-a dat, cuvinte pentru zidire, spune Apostolul Pavel, și nu pentru dărâmare, că este putere în cuvânt. A fost putere în cuvântul lui Eli, a fost putere în cuvântul îngerului, pentru că i-a spus Mariei, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și Maria ce a făcut cu cuvintele lui Dumnezeu? Păstra toate aceste cuvinte ale lui Dumnezeu în inima ei și se gândea la ele, medita la ele, și ferice de omul care zi și noapte meditează, cugetă la legea Domnului. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, să rostim cuvintele credinței care pot să zidească, să încurajeze, să vindece, să elibereze, să mântuiască. Amin.